Aus groß kommst du an, ja nur divi und muska, da wachst du schon aus groß, ums da wachst
Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā.
Amen.
Dargais kungs Jēzu Kristu, mēs vienojamies šajā krustaceļa lūkšanā un šajā pirmdienā vēlamies sirdī izstaigāt šīs 14 krustaceļa stacijas, lai uzlūkotu tevi, kurš esi tik ļoti mūs mīlējis, mīlējis līdz galam, līdz pat krusta nāvei. Un šajā dienā šo krustaceļa lūkšanu mēs vēlamies veltīt Radio Marija nodomā, aizlūdzot par Radio Marija misiju Latvijā, par kalpojumu, par visiem kalpotājiem un klausītājiem. Un mēs lūdzam, lai tu sūtītu savu svēto garu, lai mēs lūgtos garā un patiesībā, un lai šī krustaceļa lūkšana kā pielūksme nonāktu kā salda un patīkama smarža tēva troņa priekšā.
Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu atpestīji pasauli.
Pirmā stacija – kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņi atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļaunu darīs? Bet tie vēl skaļāk kliedza, sit viņu krustā. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sit krustā. Kungs, šajā stacijā mēs pateicamies par Radio Marija kā brīnišķīgu dāvanu Latvijai. Kungs, mēs Tev pateicamies par tiem brīnumiem un par to, kā Tu jau esi pieskāries daudziem klausītājiem un arī par tiem brīnumiem un Taviem pieskārieniem, kurus piedzīvosim turpmāk. Mēs arī pateicamies katrs par savu aicinājumu Radio Marija, gan esot kā klausītāji, kā ziedotāji, kā kalpotāji, brīvprātīgie. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās iztais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otrā stacija. Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Tad kareivji veda Jēzu uz pārvaldnieka pili un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā un deva viņam niedri labajā rokā. Un locie ceļas viņa priekšā viņa izsmiedami un sacīja, esi sveicināts, jūdu ķēniņ. un tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un, kad viņi bija viņu izsmējuši, tie novilka Jēzuma apmetni un apvilka viņam pašu drēbes un aizveda viņu, lai sista krustā.
Celšanās kungs mums dāvā cerību.
Debesu Tēvs, tava dēla Jēzus Kristus vārdā, kurš ir izvēlējies mūsu labā uzņemties krusta smagumu, mēs lūdzamies par Radio Marija ģimeni visā pasaulē, par visām radiostacijām. Uzticam Tev tās radiostacijas, kuras ir atbalstījušas Radio Marija izveidošanos šeit Latvijā. Lūdzamies par jaunajām radiostacijām. Lūdzam, lai Tu svētī viņus ar visu nepieciešamo šīs misijas uzsākšanai un turpināšanai. Mēs lūdzam par Radio Marija pirmsākumiem Baltkrievijā, lūdzu, svētī šo zemi, svētī visu komandu, kas top. Un mēs īpaši lūdzam par tām Radio Marija ģimenes radiostacijām, kuras ir kādās grūtībās. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Caur nāvi, tu būs atpestīti, tava augšām celšanās kungs mums dāvā cerību.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stacija, kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu. Bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā āvis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kungs Jēzu Kristu, Tu, kurš uzņēmies ciešanas mūsu labā, mēs lūdzamies par klausītājiem, kuri cieš, par vientuļajiem, par slimajiem, ieslodzījumā esošajiem, par trūkuma piemeklētajiem. Caur Radio Marijas starpniecību sniedz viņiem mierinājumu, vārdu, kurš stiprina, tuvāk mīlestības un Dieva mīlestības siltumu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Visi tagad
mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stacija. Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai, viņa mātei, lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izrēlī un par zīmi, kam pretī runās. Un tev pašas dvēseli cerdurs sāpja zobens, lai atklātos daudzas sirža domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī.
Kungs, šajā brīdī mēs Jēzus vārdā lūdzam, lai caur Marijas aizbildniecību šajā radio kalpošanā tiktu pagodināts viņas tēls Jēzus Kristus. Un tādēļ mēs konsekrējam Tev, veltījam visu radio Marija ēteru, lai ik viena dziesma, kas izskan, ik viens izsacītais vārds, ik viens skanošais raidījums, lai ir Tavam lielākam godam.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās iztais, kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Jums no klīnces Tevu, pašam man smiedzāt, etiķi lai dzertu.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija. Kirēnes Sīmanis palīdz kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, lai aizliec pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņi piespieda kādu garām gājēju, Kirēnes Sīmani, kas nāca no laukiem, Aleksandra Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu. Kungs, mēs lūdzamies par visiem Radio Marija Latvija brīvprātīgajiem. Mēs lūdzam dāvā spēku un prieku šajā kalpošanā. Dievs turpini viņus brīnišķīgi lietot un svētī viņus arī visās viņu vajadzībās. Jēzus vārdā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās iztais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stacija – Veronika pasniedz kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, nec skaistuma, lai mēs viņu ar lapa tik uzlūkotu. vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.
Kungs, šajā brīdī mēs lūdzamies par Radio Marija klausītāju lūkšanu nodomiem par tiem, kurus ir brāļi un māsas uzticējuši, atsūtot gan šeit uz studiju, gan iesniedzot citādā veidā. Kungs, tu zini visas šīs vajadzības, visas šīs sāpes situācijas, un mēs lūdzam, lai Jēzus Kristus vārdā sarežģījumi tiktu atrisināti, lai slimie saņemtu dziedināšanu, un lai ikviena liecība pagodinātu Jēzu Kristu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Kāpēc galvā iešu kroni līkā, un ar dūrēm tevi baigā sītā, manu grēku vainā.
Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija – kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīko dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ. Debesu Tēvs, tava dēla Jēzus vārdā mēs lūdzamies par ziedotājiem, kas ar savu upuri atbalsta Radio Marija kalpojumu Latvijā. Mēs lūdzam, lai tu atbildētu uz šo upuri ar savu svētību, izlejot to visās dzīves jomās un arī svētīšos brāļus un māsas viņu finansēs. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Piedod labais pestītāj, manu grēku.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Astotā stacija. Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus pagriezies pret sievietēm sacīja, Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs, svētīgas ir neauglīgās, un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem, krītiet uz mums, un uz pakalniem apklājiet mūs. Jo ja tā dara ar zaļu koku, kas tad notiks ar nokaltušo?
Kungs, šajā astotajā stacijā mēs uzticam Tev Radio Marija finanses. Mēs lūdzam palīdzi turpināt un nodrošināt Radio Marija misijas turpināšanos. Mēs pateicamies par visiem ziedojumiem, kurus esam saņēmuši. Paldies Tev, Kungs, ka Tu par mums gādā, un mēs uzticam arī Radio Marija turpināšanu Visvētākās Jaunavas Marijas Radio Marija Karalienes aizbildniecībai.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Devītā stacija, Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Lai krīt uz sava vaiga pīšļos, varbūt ir vēl cerība. Lai pagrieš savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam. Jo Kungs neatstumj uz visiem laikiem. Viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žēlsirdību. Kungs, šajā brīdī mēs lūdzamies par Radio Marija Latvija apraides paplašināšanos. Kungs, Tev viss ir iespējams, un mēs lūdzam, lai piepildītos daudz klausītāju sapnis, lai Radio Marija, Radio Viļņos varētu skanēt visā Latvijas teritorijā. Un tāpēc šajā brīdī īpaši uzticam tos konkursus uz frekvencēm, kuros šobrīd esam pieteikušies. Un mēs lūdzam, lai lēmums atspoguļotu Tavu gribu, Kungs. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā iztais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam,
jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Desmitā stacija – Kungam Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir aplencis mani, savā starpā ties sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts.
Apcerot šo desmito staciju, Kungs, mēs veltījam Tev Radio Marija Latvijas saturu un programmu. Un mēs lūdzam dot žēlastību svētā gara vadībā augt. Mēs lūdzam par ikvienu raidījumu, mēs lūdzam par muzikālo noformējumu un palīdzi mums augt kvalitātes ziņā. Kā arī, Kungs, mēs lūdzam palīdzi noorganizēt Radio Marija Latvija ēterā mūsu dalību akcijā 24 stundas Kungam, kas notiks no 24. līdz 25. martam, lai tas ir Tavam lielākam godam. Un svētī jau tagad visus brīvprātīgos, kuri atsaucas, lai palīdzētu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā iztais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Dega mielas sāpes, tam svētās lūpas, dega mielas sāpes.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija – Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. Un kad tie nonāca vietā, ko sauc par kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus, jūdu ķēniņš. Kungs, šajā 11. stacijā pieminot Tavu pienaglošanu pie krusta, mēs lūdzam par jauniem klausītājiem. Krustās iztais Kungs piepulcini mūsu ģimenei tos, kuriem Radio Marija Latvija būtu par svētību un ticības stiprinājumu. Un ļauj mums jau šajā brīdī priecāties par katru brāli un katru māsu, kas kļūs par mūsu kopīgās Radio Marija ģimenes neatņemamu daļu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam,
jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
12. Stacija. Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta, un uzrakstīts bija Jēzus Nācarietis jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasiet daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tuvu pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no 6. Stundas tums iestājās pār visu zemi līdz pat 9. Stundai, bet ap 9. Stundu Jēzus sauca skaļā balsī: Elī, Elī, lama zabahtanī, kas ir mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja, viņš sauc Elīju, un tulīt viens no viņiem aizskrēja, paņēma sūkli un piesūcināja to retiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja: pagaidi, redzēsim, vai Elīs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzus, redzēdami zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja: patiesi, viņš bija Dieva dēls.
Kungs, mēs pielūdzam tevi, mēs slavējam tevi, pateicamies par tavu krusta nāvi. Mēs tev pateicamies par tavu bezgalīgo mīlestību, Jēzu, un šajā brīdī mēs tavā svētajā vārdā lūdzam, aicini arī jaunus brīvprātīgos Radio Marija kalpošanā, it sevišķi tajās jomās, kur to trūkst. Lūdzam par arhīva veidotājiem, lūdzam par tiem cilvēkiem, kuri varētu šeit studijā svētdienās translēt svēto misi, un mēs jau pateicamies tagad par tavu atbildi.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam,
jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
13. Stacija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca kareivi un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no kareiviem ar šķēpu atvēra viņa sānu un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai izpildītos raksti, nevienu kaulu viņam nebūs salauzt. Un arī citviet raksti saka, tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenībā aiz bailēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Kungs, mēs šajā brīdī lūdzam nepieciešamo risinājumu dažādos administratīvos un juridiskos jautājumos, kas saistīti ar Radio Marija darbību. Mēs lūdzam arī par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu un par citiem jautājumiem, kuru risinājumu mēs ieliekam Tavās svētajās rokās. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžālojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
14. stācija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā, un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēlas kapa ieeja lielu akmeni, viņš aizgāja, bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija, viņa sēdēja iepretim kapam.
Šajā 14. stacijā, Kungs, mēs uzticam Tev Radio Marija misiju Latvijā. Un vecajā derībā pravieša Zaharija grāmatā Tu esi sacījis ne ar spēku, ne ar varu, bet ar Kunga garu. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies arī šajā Radio Marija kalpošanā. Mēs nevēlamies, lai tas notiktu mūsu cilvēciskajā spēkā vai arī tieši pretēji vājumā, bet lai šis kalpojums notiktu svētā gara spēkā, lai Tu caur to tiktu pagodināts, lai evaņģēlija vēsts izskan ar spēcīgu svaidījumu. Un tāpēc mēs lūdzam, lai tie augļi, ko Radio Marija kalpošana nesīs, būtu nevis izrietoši no cilvēciskās organizācijas vai menedžēšanas, bet, Kungs, mēs lūdzam, lai tie būtu izlūgti augļi. Lai tie būtu augļi, kas nāk no tā, ka mēs visi šeit gan studijā, gan pie radio aparātiem esošie, ka mēs to vienkārši izlūdzam uz ceļiem esot Tavā priekšā. Izlūdzot žēlastības ne tikai sev, bet arī visai mūsu zemē Latvijai, lai tā varētu atdzimt garīgi.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistēs kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Kungs Jēzu Kristu, mēs zemojamies Tavā priekšā, mēs nākam ar to mīlestību, kura mūsu sirdīs ir pret Tevi. Mēs to vēlējāmies ielikt šajā krustaceļa lūkšanā, tādēļ pieņem šo aizlūgumu par Radio Mariju. Mēs Tev pateicamies par to upuri, ko esi uzņēmies mūsu labā. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par tām žēlastībām, kuras Tu dāvāsi caur Radio Marija kalpošanu, atverot debesu logus, ļaujot šīm žēlastībām nolīt pār daudziem, daudziem klausītājiem. Kungs, mēs Tev pateicamies, kā Tu atsaucies uz mūsu lūkšanas balsi, uz mūsu saucienu, kā Tu steidzies pretī, un mēs Tevi vēlreiz ieicinām kā savu kungu un glābēju. Mēs paaugstinām Jēzu Tavu vārdu arī par Radio Marija kalpošanu, jo Tavs vārds ir visaugstākais, un nav cits vārds mums dots, kurā mums lemta pestīšana, kā tikai Tavs svētais un apbrīnojamais vārds Jēzu. Es ticu uz Dievu visu vareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu viņa vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs sēž pie Dieva visu varenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā.
Āmen. Āmen.